Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Вуліцы Мінска захопліваюць кіёскі табакерка. Людзі патрабуюць іх прыбраць.
Мы говорим о том, что запрещаем торговать табачными изделиями в медицинских и учреждениях образования. Аллергейцы ставятся в 150-200 метров от учреждения образования.
Спрэчны польскі плакат знялі з выставы ў Брэсце.
Но как бы не было, это памятник погибшим людям. И я думаю, что огромное количество людей, которые пишут это прикольно, они нашли бы прикольно, если бы точно то же самое сделали с памятником старика из Хатыни.
С Дудзём, але без Little Big, як прайшоў фестываль «Рок за бобров».
Божественными декорациями в эпицентре культурного разврата Республики Беларусь представить вам космический цирк аутсайдеров, оркестр «Лебедь» на GH город Кировоминск, Республика Беларусь.
Гэта і іншае абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Напрыканцы мінулага года ў розных рэгіёнах Беларусі пачалі з'яўляцца шапікі табакерка. У той жа час Мінск да апошняга супраціўляўся новым гандлёвым аб'ектам, але ў канцы ліпеня яны пачалі захопліваць і беларускую сталіцу.
Каб выказаць свой пратэст супраць тытунёвых кіёскаў, у інтэрнэце стварылі анлайн-петыцыю з патрабаваннем прыбраць табакеркі са сталічных вуліц або правесці мясцовы рэферэндум па пытанні шапікаў.
Ініцыятыву падтрымала амаль 3000 чалавек, прычым нават некаторыя дэпутаты парламента выступілі супраць павальнага будаўніцтва табакеркі. Керак. Ці паўплывае гэта на лёс тытунёвых кіёскаў, даведаемся ад Міхася Ільіна.
Тытунёвыя шапікі табакерка павольна пачынаюць захопліваць Мінск. На выходных такі кіёск заўважылі на прыпынку на вуліцы Леаніда Бяды за універсамам Рыга. У соседках людзі паведамляюць і пра іншыя кіёскі на мінскіх прыпынках і скрыжаваннях. Іх налічваюць ужо больш за дзясятак. На Валгаградскай, на Шаранговіча, на Любімава. На сайце «Зручны горад» з'явілася петыцыя з патрабаваннем прыбраць ужо усталяваныя табакеркі з Мінска, а новыя шапікі не ставіць, пакуль у горадзе не пройдзе лакальны рэферэндум. Аўтары петыцыі прыгадваюць, як 12 гадоў таму гарадскія ўлады прыбралі з Мінска ўсе камерцыйныя кіёскі. Тады гэта апраўдвалі пашырэннем санітарных нормаў і эстэтычнымі прычынамі. Маўляў, такая форма гандлю незваротна састарэла. А што раптам змянілася? У складальнікаў петыцыі ёсць пытанне і да Міністэрства гандлю. Ці адпавядае антыманапольнаму заканадаўству тое, што ўсталёўку шапікаў рознічнага гандлю дазволілі толькі аднаму бізнесмену? Гаворка ідзе пра Алексея Алексіна і яго кампанію «Энерга Ойл». Не падабаюцца табакеркі, якія ўсталёўваюць паўсюль, у тым ліку недалёка ад школаў і лякарняў і дэпутатам палаты прадстаўнікоў. Яшчэ ў траўні яны раскрытыкавалі гэты праект, назваўшы шапікі схаванай рэкламай тытуню.
Паскольку мы говорим о том, что запрещаем торговать табачными изделиями медицинских и учреждениях образования, аллергейцы ставятся в... Вот у нас есть свидетельство и в моем округе о том, что там 150-200 метров от учреждения образования и так далее. Школьник идет, он не разбирается в том, что ну, насколько же там табакерка вот из русского языка так соответствует нормам декрета.
Абураўся дэпутат Андрэй Рыбак. Але на далейшае пранікненне табакерак у беларускія гарады гэта ніяк не паўплывала. Міхась Ільін, Еўрарадыё.
Тым часам старшыня грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумшанка звярнуўся ў адміністрацыю прэзідэнта з прапановай вярнуць на вуліцы Мінска прыватныя кіёскі.
Па словах прадпрымальніка, калі ўлады дазволілі алігарху Алексею Алексіну будаваць табакеркі, то дробны бізнес таксама мае права адкрыць уласныя шапікі ў беларускай сталіцы.
Як вядома, больш за 10 гадоў таму з вуліц Мінска пасля працяглай барацьбы зніклі ўсе шапікі дробнага гандлю прыватнікаў. Сталічныя ўлады абгрунтавалі гэта дрэннымі санітарнымі ўмовамі, а таксама адсутнасцю прыбіральняў.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Москве протягиваются массовые уличные протесты супрать недопуску оппозиционных кандидатов до выборов у Московскую городскую думу. Как поведомляют российские правооборонцы, у субботу было затримано около 1000 человек. Что правда, у вечера недели больше из них отпустили на волю.
Сярод затриманых опынулась Любов Соболь, якую выборкам на руні с іншими оппозиционными кандидатами отмовился допустить до удела у выборах. Суд признал Соболь виноватой у порушении закона об митингах и призначил ее штраф у 300 тысяч рублей. Это около 5 тысяч долларов у эквиваленте.
У коментары Евроньюз оппозиционная активистка рассказала, что это один из самых глубоких политических кризисов у сучасной российской истории.
Политический кризис серьезнее, чем был во время Болотной. И я считаю, что это потому, что тогда сажали рядовых активистов, но сейчас дана команда возбудить уголовное дело именно на лидеров оппозиции. Все, кроме Навального и Ройзмана, все остальные лидеры демократической оппозиции в России сейчас проходят по уголовному делу. Во время Болотной такого не было.
Лишить активистка Любов Соболь, якая уже несколько тыдня утримая голодовку супрать деяния московских уладов.
Як вядома, ранее суд призначил администрационные арешты шерагу лидеров оппозиционных рухов, сярод яких Алексей Навальный и Дмитрий Гудков. Так само прокуратура завяла несколько криминальных справ на активистов, якія примали удел у протестах.
А, например, на блогера Владислава Синицу завели справу по артикуле «Узбуджение ненависти». Мужчина написал в Твиттере пост с погрозами у адрес детей силовиков, которые разгоняют протесты.
До речи, выказался про массовые протесты и мэр Москвы Сергей Собянин. Чиновник заявил, что организаторы митингов навмисно утягивают людей у массовые беспорядки.
Как я оцениваю, как массовые беспорядки, заранее спланированные и хорошо подготовлены. Никаких заявок на проведение согласованной акции не было. Никто нас не спрашивал и даже не пытался. И, кстати, пострадали несколько росгвардейцев и полицейских. Все они на совести организаторов беспорядков. Явно, что не все пришедшие на акцию ожидали такого развития событий. Но организаторам, видимо, очень хотелось им тянуть их в беспорядки.
Заявил мэр Москвы.
По словам Собянина, милиция поступает целком законно, коли при затримании сбивает демонстрантов, покольки их выступы у центра российской столицы не санкционованные.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Резонансный плакат Яны Лядворух зняли с выставы «Честь Бжесть», присвеченной тысячагоддю Бреста. Про это у Фейсбуку поведомил брестаучанин Иван Чайчец.
Как рассказала Еврорадио, у Бресте проходит выстава плакатов, сделанных польскими студентами-дизайнерами из Академии мастерства у Катовицах.
Плакат польской мастачки выкликал шмат спречек, бо авторка выкрастала для его в образ ведомого монумента «Мужность» с Брестской крепости. На плакате герой монумента размаляваны у яскравые колеры, ён посмехается и робит селфи. Протяг темы у Михася Ильина.
У Бресте проходит выстава плакатов «Честь Бжесть». Авторы прац – польские студенты-дизайнеры из Академии мастерства у Катовицах. Спрешки выкликала только одна из их – плакат Яны Лядворух. Ён уявляет собой поп-артовое разважание над помником с мемориального комплексу «Брестская крепость». Герой монумента «Мужность» размаляваны у яскравые колеры, посмехается, ды робіць фото своего твару у сонечных окулярах. Плакаты, распрацаваные студентами Академии мастацтва, раскрывают гістарычные изменливости, культурное змешивание, які створают идентичность города на протягу стагоддзяў. Так описывают выставу организаторы. Гістарычную изменливость, якую показала Яна Лядворух, шматлікі брэстаўчані палічылі здзекам і сцёбам з памяці аб вялікай айчыннай вайне.
Я не бывала ў Брэсце. Шмат гугліла і кансультавалася з выкладчыкамі. У пошуках наткнення наткнулася на фото гэтага помніка і вырашыла ажавіць яго. Грозны выраз твару абаронцы выглядае страшным. Я хацела адаптаваць яго да сённяшняга часу, у якім мы часта маем зносіны з дапамогай селфі ў сацыяльных сетках.
Кажа пра сваю працу сама аўтарка. Аднак адаптаванне да сённяшняга дня многія карыстальнікі інтэрнэту ўспрынялі негатыўна.
Хай гэты дызайнер пасцябецца над канцлагерамі, якіх на тэрыторыі Польшы было нямала, ці генацыдам габрэяў, галадаморам, знішчанай Варшавай. Мовить наогул безтолковая пайшла. Тут справа нават не ў палітыцы, а ў самай малой павазе мёртвых і тэме вайны.
Паміж тымі, каму плакат спадабаўся, і тымі, каму не, у каментарах пачаліся віртуальныя баталіі. Тэма для брэстаўчан сапраўды сакральная. Ці можа помнік з Брэсцкай крэпасці рабіць селфі? Сваё меркаванне наконт гэтага Еўрарадыё выказалі рэкламны кансультант Юля Ляшкевіч і дызайнер, які працуе пад псеўданімам «Вецер механічны». Па словах Юлі, плакат зроблены якасна, але тым не менш з'яўляецца недарэчным.
Ну, как бы не было, это памятник погибшим людям. И я думаю, что огромное количество людей, которые пишут это прикольно, они нашли бы прикольно, если бы точно то же самое сделали с памятником старика из Хатыни. Но просто потому, что он вот более трагично выглядит, да? Или, например, если бы взяли и веселые цвета разукрасили там, кресты с куропатой написали, а ей там 70 лет куропаты.
Негатыву дадае і тое, што гэты плакат зрабіў замежнік, працягвае Ляшкевіч.
Потому что есть вещи, да, как анекдоты, которые, условно говоря, мы можем рассказывать сами при себя, или никакая критика, которую мы можем выступать, или какие-то чувства, которые можем осмеивать, и которые, в общем-то, не стоит делать людям, которые сюда приезжают. Ну, я думаю, что поляки точно так же неоднозначно бы отнеслись, если бы какой-то белорусский автор весело и непринужденно раскрасил памятник восстанию в Варшавском гетто.
А вось дизайнер «Ветер механічны» зусім іншага меркавання про работу полькі.
Уособление, ну, там непосредственно там дизайн, вот это, напевно, густ авторки. Тут я это обмерковывать там не буду. А идея нормальная, цалком допущальна. Наши работы не шмат разов критиковали. Нема такой творчості, которая была досподобы абсолютно всім, і творчість, наадварот, вона повинна притягувати увагу і в плюсах, і в мінусах. Навіть не бачу ніякої розниці, там зробили гэта полька, чи там зробили білоруска, чи ніякий япон.
Претензії обурених брэстаўчан, на думку дизайнера, притягнутые за уши.
Ну, а у яким речі? Я не бачу тут чогось дрэннага. Вона що сказала? Що це була не вартая перемога? Альбо хто за этим що бачить такого катастрофічного? Чи вона сказала, що цієї перемоги не існувало, і ніхто не обороняв цю крепості, давайте забудемося, що це є.
Вецер механічны каже, що спрэчка, яка узнікла вакол плаката, для автора – гэта ўжо перамога. Чым больш праца абмяркоўваецца, тым для яго лепш. Дизайнер упевнены, що злога намеру Яна дакладна не мела. Шкада, але ў дзяржаўнай установе абурэнне асобных брэстаўчан раздзялілі. Супрацоўнікі выставачнай залы работу ўсё ж такі прыбралі да сканчэння выставы. Пра гэта ў Фейсбуку паведаміў брэстаўчанін Іван Чайчыц.
Можна меркаваць, што гэта звязана з тым, што ў сацыяльных сетках многія выказаліся рэзка і негатыўна наконт плаката яго аўтара.
Напісаў ён. Міхась Сільін, Еўрарадыё.
Дякую, Міхась, а я дадам, што Еўрарадыё спрабавала звязацца з аўтаркай неадназначнага плакату Яны Лядварух. Аднак яна не выходзіць на сувязь у сацыяльных сетках, таму даведацца, як дызайнерка адрэагавала на зняцце свайго плакату з выставы па гарачых слядах, не атрымалася.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
3 жніўня пад Мінскам на аэрадроме Баравая прайшоў 12-ты па ліку фестываль «Рок за баброў». Як сцвярджаюць арганізатары, сёлетні фэст наведала больш за 50 тысяч чалавек.
Усяго на Баравой выступілі 12 калектываў, прычым адзін з хэдлайнераў фэсту «Little Big» так і не даляцеў да імпрэзы. Лідару гурта стала дрэнна ў аэрапорце, і ён у апошні момант вырашыў застацца ў Расіі.
Падрабязней пра тое, як прайшоў сёлетні фэст «Рок за баброў», даведаем ад нашай журналісткі Машы Калеснікавай.
3 жніўня на аэрадроме Баравая прагрымеў 12-ты фестываль «Рок за баброў». Арганізатары горда называюць яго галоўнай падзеяй лета і кажуць, што ў гэтым годзе на фэст прыйшло больш за 50 тысяч чалавек. Разам з вядучым Александрам Памідоравым у гэты раз на сцэну падняўся расійскі журналіст Юрый Дудзь. Ён пераняў мікрафон у Памідорава пасля 15:00 і прадставіў першы расійскі гурт «Порнафільмы». Кажучы пра музыкаў, Дудзь узгадаў пратэст у Маскве, які праходзіў у адзін час з фэстам.
Я прилетел вчера из города Москва, города, в котором прямо сейчас происходит очень важная и довольно стрёмная движуха. Так вышло, что когда такая движуха в нашей стране начинается, артисты, в том числе рок-артисты, они делятся на две категории. Первая категория прячет свой язык между булок, боясь рассердить кого-то наверху, А вторая категория, она, конечно же, минимальная, она небольшая. Это артисты, которые продолжают называть вещи своими именами и в творчестве, и не в творчестве, в самых разным способом доступными им.
Один из гуртов, який не боялся и не боится, на думку Дудя, это порнофильмы. Отказываючи на питание белорусских журналистов, Дудь расповел, что у Беларуси есть два человека, у яких он хотел бы взять интервью. Это Сергей Михалок и Александр Лукашенко. Все лето рок за бобров стартовал рано. У 11.00 на сцену уже вышла команда «Панска Моц». Белорусы традиционно открывали фестиваль. За ими запальвали длина волны, а после боровую разносил минский бунтар Бакей. Затем на сцену подымались «Петля пристрастия» и «Дай дорогу». На уваходе, як і летась, утварылася вялізная чарга. Правда, рухалася яна хутка, людзі практычна не стаялі на месцы. Фудкорт таксама парадваў. Па словах арганізатараў, ён быў павялічаны ў паўтара разы. І ў гэта ахвотна верыцца. Тут чэргі былі невялікімі, ежа смачная, разнастайная, вада і піва не заканчваліся. Але праблему з аплатай картамі вырашыць так і не атрымалася. А вось з туалетамі ўсё таксама засталося амаль нязменна. Нягледзячы на тое, што іх было шмат, у чарзе людзі стаялі па 20 хвілін. А вакол пісуараў, не ўсе мужчыны, дарэчы, былі гатовыя вось так прылюдна спраўляць патрэбу, утварыліся цэлыя рэкі і азёры з мачы. За некалькі гадзін да выступлення Little Big стала вядома, што вакаліст гурта Ильич Ілья Прусікін моцна захварэў, таму музыкі не змогуць выступіць на фестывалі. Пазней Юрый Дудь распавёў, што гурт прыехаў у аэрапорт Пулкава і нават здаў багаж. Але Ільічу стала горш, ён прыняў рашэнне застацца ў Піцеры. Музыкі таксама адмянілі канцэрт у Амстэрдаме. А вось гурт Мумітроль і Манетачка папрасілі не здымаць іх з фотапіта. Ліза Манетачка была шматслоўнай, казала, што Мінск гэта сталіца трэш і сучаснага мастацтва. Распавядала пра тое, што нам не зразумець, як у яе краіне блогераў за палітычныя выказванні саджаюць у турму і прымусіла нават беларусаў са шчырай любоўю крычаць Беларусь падчас песні «Разбіты кавчэг».
Так вот, мне стало интересно, что же будет, когда всех блогеров за эти политические дела уже пересажают в тюрьму, что же станет с тюрьмами и с интернетом.
Илья Лагутенко з Мумітроль наадварот быў стрыманы, а на медведіцы аддаў мікрафон публіцы. І што там пачалося? Прыкладна у 21.30 на сцену выйшаў Сергей Міхалок з калектывам «Ляпіс 98». Музыкі выканалі хіты гурта «Ляпіс Трубецкой», а ў перапынках паміж песнямі Міхалок, як і заўсёды на канцэртах, задзвігаў філасофскія, часам вельмі доўгія прамовы, у якіх прамільгнула, што старая малпа ізноў развязала. Калі гэта і праўда, то на выступе каманды гэта ніяк не адбілася. Яна гучыць ідэальна, а Міхалка здаецца пра як ніколі.
Прекрасными божественными декорациями в эпицентре культурного разврата Республики Беларусь. С трепетом и волнением представить вам космический цирк аутсайдеров, родоначальники стиля радикальный шансон, последние министрели золотого века белорусской эстрады. Оркестр «Ляпіс» на ЧВЧ город Кировоминск, Республика Беларусь.
У другой часты выступу Міхалок запрасіў на сцэну ўдзельнікаў Брута Віталя Гуркова, які нядаўна зноў ж стаў чэмпіёнам свету па тайскім боксе, і Пецю Бусла. Разам з імі было выканана некалькі песень гурта, а завершылася выступленне песняй «Грай», якую нібыта Міхалок больш не спявае. Падчас гучання «Грай» у натоўпе нечакана з'явіўся бел-чырвона-белы сцяг. Фестываль «Рок за бобро» мусіў скончыцца ў 23.45, але нягледзячы на тое, што з лайнапа выпаў выступ «Little Big» і, здавалася б, усё пойдзе хутчэй хэдлайнер «Баста», выйшаў на сцэну толькі ў 23.30 і выступаў перад публікай да паловы на першую. Правда, ўжо пасля выступу «Ляпіса» публіка пачала актыўна рухацца да выхаду метро, працуе да 0.40 і да яго яшчэ трэба дабрацца. Пасля заканчэння фестывалю з'ехаць з баравой было праблематычна, нягледзячы на тое, што побач на прыпынку людзей чакала шмат аўтобусаў і маршрутак, усе былі перапоўненыя. Зразумела, што 50 тысяч чалавек не так проста вывезці. Таксі таксама было выклікаць немагчыма, і ў выніку наведвальнікі «Року за бобро» ішлі ў горад пешшу, а там карысталіся каршэрынгам альбо ехалі дадому на кола-байках. Стомленыя, але з ветрыкамі настроем. Маша Калеснікава, Анастасія Бойка, Еўрарадыё.
Дзякуем. Дарэчы, сёлета «Рок за баброў» апошні раз прайшоў на аэрадроме «Баравая». Па словах арганізатара фэсту Руслана Старыкоўскага, Open Air штогод пашыраецца, і «Баравая» больш не здольная яго змяшчаць.
Таму ў наступным годзе «Рок за баброў» пройдзе 1 жніўня на аэрадроме «Ліпкі». Гэта дасць магчымасць выступіць перад вялікай аўдыторыяй большай колькасці беларускіх гуртоў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На музычным фестывалі ў Юрмале беларускі спявак Юзары выступіў са сваёй беларускамоўнай праграмай. Больш за тое, песню «Новае кіно» дуэтам з Юзары выканала вядомая латвійская спявачка Ая Андрэева.
Чаму ў Юрмалу Юзары вырашыў павесці менавіта беларускамоўную праграму і ці збіраецца спявак працягваць такі варыянт выступаў за мяжой, даведаемся непасрэдна ад музыкі, з якім празмаўляў Дзмітэр Лукашук.
Я ведаю, што калі едзе спявак там, ну, гурт там вогуле выканавец на нейкі значны фэст, ён рыхтуе адмысловую праграму.
Так.
Вот вы адмысловую праграму рыхтавалі і для вас не было нават такога такой думкі, а ўставлю я якую-небудзь англамоўную песню для публікі там мясцовай.
Не, канешне, просто я выпусціў альбом «Падзяка сэрца», і для мяне было вельмі важна таксама, каб ён прагучаў і на за мяжой, так? І я ўсё ж такі не проста так яго рабіў, так? Каб самому паслухаць і паслухалі беларусы, але ўсё ж такі для таго, каб прапаноўваць нашу такі фармат, беларускі фармат музыкі. Вось. І што мне вельмі прыемна, што прынялі гэтую мову, прынялі гэтую музыку, і яны прымаюць гэта як не штосьці такое перавыкананае, так, але яны прымаюць як штосьці такое ідэнтычнае толькі для нашай краіны, і вельмі вось гэта да мяне прыводзіць цікавасць іншых людзей з іншых краін, ім цікава са мной паразмаўляць, цікава запытаць штосьці такое, спытаць што за мова. Таму што і блытаюць, так, там украінскую, польскую.
Вот цікава, да,
так.
Вот якой блытаюць, таму што нават у Мінску бывае, што па-беларуску загаворыш і там кажуць: "Ой, а это вы па-украінску гаварыце?"
Так. Але, канешне, там больш з украінскай, штосьці з польскай, але ведаеце, ёсць такі выраз ужо ў мяне, як вы кажаце штосьці неправільна па-украінска, я кажу, вы штосьці неправільна кажаце па-беларуску. Ведаеце? Ну, такі жарт. Але, ну, канешне, мне вельмі прыемна, як зала прымае мову, як Лайма прымае мову. Мы, калі размаўлялі першы раз, я казаў так, хвалюючыся, што я буду выконваць песні на мове, сваёй роднай мове. Яна кажа: "Канешне, давай. І вось у гэтым годзе мы зрабілі ўжо такі дуэт з латышскай выканаўцай, вельмі такой выбітнай спявачкай Аішай. Мы выпусцілі, я зрабіў такія пасты ў Інстаграме, каб пабачылі, як гэта адбывалася. І яна спявала па-беларуску.
Вот, дарэчы, я і хацеў спытацца, гэта вот такая другая цікавостка, апроч таго, што на замежную сцэну Юзары вязе беларускую мову, яшчэ так. Такая цікавостка, што ён дуэтам выступіў з латышскай вядомай, хоць і маладой, але вядомай спявачкай. Як вы дамовіліся? Гэта яна раптам падышла і сказала: "Юзары, я ваша фанатка, можна я вашу песню заспяваю?" Ці вы там да яе? Вот як это адбылося?
Гэта была ідэя, канешне, Лаймы больш. Лайма просто хацела штосьці зрабіць такое, каб латышская выбітная артыстка спявала разам з выбітным артыстам з Беларусі. Таму і казала, каб гэта было па-беларуску, таму што ёсць такая цікавостка, апяч такі, што гэта Аіша і ее дзед з Беларусі. І таму ей таксама было вельмі цікава спяваць, ей было вельмі складана спяваць па-беларуску, таму што ў ёй ёсць акцэнт па-расейску, і тут яшчэ і па-беларуску. І таму мы
А па жыцці яна, дарэчы, вот расейскамоўная ці латышская?
Латышская, так, яна больш, канешне, латышская, і ёй таксама складана па-расейску размаўляць, але ну, як тады дамовіліся, таму, ну, такой прыклад далучыў па-добраму, ведаеце, дамовы.
Мая мягкая сіла, я кажу. Яна сама засталася задаволеная, ці вось, ну, прымусіла Лайма яе параспяваць з табой, яна как бы пад прымусам праспявала?
Не, прымусання нікога не было, нічога такога не было. Там, канешне, ей былі, па-перше, ей было вельмі цікава, ёй было прыемна, што гэта да яе таксама адносіцца, таму што дзед яе беларус, і ёй просто было, канешне, прыемна просто спяваць такую музыку. Яна таксама мне пасля сказала пра гэта, што ёй было цікава і, канешне, прыемна спяваць якасную музыку.
Цалкам размову з Юзарым пра яго беларускамоўную творчасць слухайце і глядзіце на нашым сайце eurradio.fm.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны «Шоу-біза» і Міхась Ільін. Амерыканскі сцэнарыст Крэйг Мэйзін, які працаваў над серыялам «Чарнобыль», распавёў пра сцэну, якую давялося выразаць праз хронаметраж. Як піша «Холлівуд Рэпортэр», у другой серыі гераіня Эмілі Уотсон наведае партыйнага работніка. І ён кажа, што ніякіх праблем няма. Пасля гэтага ідзе сцэна, у якой партработнік размаўляе па тэлефоне і спрабуе пераканаць чыноўнікаў, каб яны адмянілі дэманстрацыю 1 траўня ў Мінску, бо паветра забруджанае. Але яны не дазваляюць. Ён нічога не можа з гэтым зрабіць і ідзе на дэманстрацыю сам. Паводле сцэнарыста, гэтая частка ў гісторыі Чарнобыля з'яўляецца абсалютна праўдзівай. І ў Кіеве, і ў Мінску 1 траўня адбыліся дэманстрацыі, на якіх людзі, у тым ліку дзеці, выйшлі на вуліцу, не падазраючы, што ў паветры распаўсюджваецца радыяцыя. Сцэнарыст шкадуе, што сцэну давялося выразаць. Нік Кейв выпусціць яшчэ адзін альбом свайго сайт-праекта «Гріндерман». Пра гэта артыст распавёў на сайце «The Red Hand Files», адзначыўшы, што пласцінкі 2005 і 2007 года – частка трылогіі, якую трэба яшчэ скончыць. Нік Кейв напісаў, што зараз працую над пашыранай версіяй песні «Hidden Child» з другога альбома. Разам з ім кампазіцыю «Super Hidden Child» запісвае Роберт Фліп, які прымаў удзел у стварэнні арыгінальнага трэка. Дакладная дата выхаду новага альбома пакуль не называецца. Грузінская спявачка Ніно Катамадзе адмініла канцэрт у Маскве. Выступленне было запланаванае на 27 сакавіка 2020 года ў Vegas City Hall. Інфармацыя пра мерапрыемства была выдаленая з сайтаў канцэртнай залы і самой артысткі. У прэс-службе залы адмовіліся каментаваць сітуацыю. Нагадаем, што Катамадзе вырашыла больш не выступаць у Расіі на фоне канфлікту з Грузіяй. І апошнім з'явленнем на расійскай сцэне стаў канцэрт у рамках маскоўскага фестываля «Сядзіба джаз» у чэрвені 2019 года. Прынц Чарльз, па папярэдняй інфармацыі, можа згуляць адну з роляў у новым фільме пра Джэймса Бонда. Афіцыйных паведамленняў з нагоды ўдзелу спадчынніка брытанскай кароны у праекце пакуль не паступала. Крыніца газеты «The Sun» толькі паведаміла, што член каралеўскай сям'і ўжо прыязджаў на здымачную пляцоўку. Хутчэй за ўсё, любую інфармацыю з гэтай нагоды паспрабуюць захаваць у строгім сакрэце. Прынц Чарльз можа стаць другім членам каралеўскай сям'і, які прыняў удзел у здымках гісторыі пра Джэймса Бонда. У 2012 годзе каралева Лізавета II ператварылася ў гераіну роліка, знятага для Лондонскай алімпіяды. У ім суперагент у выкананні Дэніела Крэйга прыбывае ў Букінгемскі палац, каб правесці з сабой манарха на верталёце і даставіць кіраўніка дзяржавы на цырымонію адкрыцця гульняў. Прэм'ера чарговай серыі «Бандыяны», афіцыйнай назвай якой пакуль яшчэ няма, адбудзецца ў красавіку 2020 года. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.